Velkommen til Grisecast. Dagens emne er den iranske revolution i 1979. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen. Jeg er professor på Københavns Universitet og interesseret i kriser. Og med mig har jeg min, if not partner in crime, så partner in crisis.
Lars Banker Struve, og jeg er historiker og generalsekretær i Atlantsammenslutningen og har syntes, at kriser er en dybt fascinerende ting, lige siden at jeg var en lille dreng og kan huske at have set israelske kampvogne i 1973 på fjernsynet, hvor min far så lynhurtigt fjernede mig, fordi det var lidt for grimt at kigge på. Det her, det er jo den krise, vi skal tale om i dag. Det er den iranske revolution. Det er en krise, der på mange punkter også blev bragt i fjernsynet. Man kunne løbende følge med i, hvad det var, der skete. I dag er det meget høj grad en diskussion om islamisme osv., men dengang var det jo en anden diskussion. Mikkel, kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad er det her egentlig for en krise?
Det er en krise, som udspiller sig på mange forskellige planer. Den udspiller sig i gaderne i Teheran og andre store byer i Iran, men den udspiller sig også på et bagtæppe af, at Iran er et monarki. Et monarki, som lige da den her krise udspiller sig, har fejret sit 2.500 års jubilæum. Altså, Iran er en gammel civilisation, en gammel statsdannelse, som altid har været styret af et monarki. Det er til gengæld også en statsdannelse, som, hvor man nok må sige, det er et stykke tid siden, de har været en stormagt, der kæmpede mod romerne, men en magt, som ganske vist er en af Mellemøstens stærkeste militærmagter, som har høstet enorme indtægter i forbindelse med oliekrisen i 70'erne, hvor oliepriserne jo er eksploderet, og pengene er bare fosset ind i den iranske statskasse.
Det er jo en interessant bagside af en medalje, nemlig at den krise, som for Vesten var en kæmpe økonomisk krise, den er gået hen og blevet til en kæmpe økonomisk fordel for stater som Iran.
Men på den måde er den her revolution faktisk lige så meget en del af oliekrisen, som bilfri søndag var det i Danmark på det her tidspunkt, eller Yom Kippur-krigen, som man kan høre om i en anden krisekast, også var en udløsende faktor for oliekrisen. Fordi hele Irans moderne historie handler i virkeligheden om olie. I omkring 2. verdenskrig bliver Iran et vigtigt sted at sikre sig for de allierede, altså både Rusland og Storbritannien vil gerne sikre sig Irans olieforsyninger for at kunne føre krigen og for at sikre sig, at Tyskland ikke får indflydelse her og får mulighed for at afskære britisk indflydelse i Mellemøsten og Indien. Så det regime, der kommer til her, shahen, der sidder ved magten og bliver væltet i forbindelse med den her revolution, kommer netop til under 2. verdenskrig, for at de allierede skal sikre sig et regime, der holder med dem. Men samtidig er Iran så også, da den kolde krig bryder ud, et af arnestederne i striden mellem Vesten, primært repræsenteret ved USA og Storbritannien i Iran, og så Sovjetunionen, der ligger og presser på ved grænsen nordpå. Senere i 50'erne og 60'erne eksperimenterer Iran med at nationalisere olieselskaberne, hvilket får britiske og amerikanske efterretningstjenester til at foranstalte et kup. Så Irans historie er vævet ind i historien om 1. og 2. verdenskrig og så den kolde krig, og den olieforsyning, som Vesten forsøger at sikre, og den måde, de prøver at sikre den olieforsyning og den mellemøstlige region mod Sovjetunionen. Fordi det her foregår jo under den kolde krig, og det er en vigtig del af bagtæppet for hele den her krise.
Og for at forstå den rigdom, der er, så er der jo altså historien om, da man fejrer 2.500 års jubilæet for det her monarki, at der fortærer man 1 ton beluga kaviar.
Og det er relativt meget kaviar.
Det er relativt meget, men det er kun eliten i Iran, der rigtig høster godt af det her. Vi har en middelklasse, som bliver uddannet, som får så lange, videregående uddannelser, og som blandt andet, som en del af det, at de, der siger også penge ned til dem, at de rejser ud. Nogle af dem rejser så også ud, fordi de nærmest flygter ud fra shahens styre, men de rejser ud, de oplever, at ting kan være på en anden måde, end shahens ret barske, autoritære monarki.
I efteråret 1978, der udbryder der uroligheder i Iran. Folk går på gaden og protesterer mod shahen og ikke mindst hans hemmelige politi, som på en eller anden måde beviser deres pointe ved at slå ualmindelig hårdt ned på de her demonstrationer. Folk bliver skudt i gaderne. Det er en kaotisk situation. Og den kulminerer i januar 1979, den 16. januar, der forlader shahen landet. Og nu skal vi altså huske på, at det her det er et sted, der har været en monarki i 2500 år, og nu forlader kongen altså så landet. Det er en stor ting.
Det kan næsten kun sammenlignes med, hvad der foregik i Rusland i 1917, hvor zaren bliver sat fra bestillingen, om jeg så må sige. Men i modsætning til zarfamilien, der bliver slagtet, så lykkes det jo altså for shahen at komme ud af landet. Og det er nok i virkeligheden en meget vigtig pointe, fordi det kommer til at gå hen og blive en del af krisen efterfølgende.
Det, at han forlader landet, bekræfter i virkeligheden hele den pointe, vi talte om før, nemlig at regimet i Iran er viklet ind i et vestligt alliancemønster, så han kan tage til Vesten og efterlader altså et Iran i kaos. Det er premierministeren Bakhtiar, tror jeg, han udtaler sig, beklager udtalen, som bliver overladt med magten. Men det, der så også sker her i vinteren 79, det er 1. februar, der vender Ayatollah Khomeini tilbage til Iran. Og skal vi lige dvæle lidt ved Ayatollah Khomeini? Fordi han er jo en vigtig person her.
Lige om et øjeblik. Men fordi det, du siger, synes jeg er enormt vigtigt. Du skitserer i virkeligheden nu, at vi har at gøre med en krise, der kan kigges på indefra. Nemlig, hvad foregår der internt i Iran? Hvem er det, der skal afløse, om jeg så må sige, shahen, eller hvad er det for en form for styre, vi skal have? Det er den ene del af den her krise. Og hvad der så i virkeligheden udvikler sig i et parallelt spor, men som bliver vævet ind i den her krise, det er det der med, at shahen han tager til udlandet, og at som du har sagt, jamen det her er også en international krise, og for at kunne forstå Iran, skal man kunne forstå alt med olie og så videre. Så vi har i virkeligheden nu to spor, så det må vi prøve at holde lidt øje med, hvornår væver de her sig ind og ud af hinanden, og hvornår kører de parallelt. Men du ville til at sige noget om Ayatollah Khomeini.
Og det bekræfter i virkeligheden fint din pointe, for Khomeini, han har nu shahen på vej i eksil. Khomeini, han har været i eksil. Og han er jo altså en iransk præst, en del af det af shia-præste-eliten i Iran, og han har været den type præst, der måske ikke har været så optaget af at skrive lange teologiske værker, som har været optaget i praktisk teologi, altså hvordan kan vi omsætte islams værdier til politik, og omsætte det til en politik, som går imod shahen. Og shahen bliver ligesom for ham symbolet på noget dekadent, noget vestligt, noget uiransk, hvorimod han vil søge tilbage til noget autentisk. Altså på mange måder er det en meget nationalistisk læsning af religion. Det handler om religion, ja, men det handler også om en eller anden form for tro på noget autentisk iransk, der udkommer som religion, men som i virkeligheden også er sådan et ældgammelt revolutionært folkesuverænitetskrav, som man ville kunne finde hos Hobbes eller Locke, at sige, jamen prøv at høre her, du repræsenterer ikke den befolkning, du leder, kære konge, så nu afsætter vi dig, og nu skal befolkningen komme til at tale med sin autentiske røst.
Og nu vi taler om Khomeini, så er det sådan, jamen vi har talt om USA, vi har også nævnt, at Storbritannien og Sovjetunionen var interesseret i olien i Iran, men hvor har, altså er det en af de her stormagter, som Khomeini, han har været i ly hos, eller hvordan var det?
Nej, han har i første omgang været i ly i Irak. Og da han så, man så synes, han trods alt blander sig lidt for meget i nabolandets affære, så får shahen irakerne til at udvise ham, og så har han sørme boet i Paris. Jeg havde en underviser, da jeg læste på London School of Economics, som var ekspert i Mellemøsten, som faktisk på det tidspunkt bliver tilbudt at få lov til at tage over og interviewe Khomeini. Og han siger, ej, det gider jeg ikke. Ingen præst fra eller til, who cares. Og ja, det har jo så været, 15 år senere, da jeg mødte ham, der var han stadigvæk bitter over aldrig at have mødt manden. Fordi han går jo fra et øjeblik fra at være sådan en obskur mand i eksil, sammen med tusinder af andre iranere og andre folk fra Mellemøsten, til pludselig at være et øjeblikkets mand. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan deres, russiske revolution, men det her er jo på mange måder at sammenligne med, da Lenin, som også er sådan en obskur intellektuel, der har boet i Schweiz, og som meget få havde hørt om, som bliver puttet ind i et forseglet tog af tyskerne og kørt til Sankt Petersborg. På samme måde så får Khomeini lov til at gå op i et fly og flyve til Iran, og så pludselig går han fra at være sådan en dissident, som kun få havde hørt om, til at blive sådan en verdenshistorisk figur, som tager magten i den her revolution. Premierministeren, som Shahen havde efterladt, bliver hurtigt kørt ud på et sidespor. Hæren erklærer sig neutral. Det er aldrig godt for en regering, når hæren erklærer sig neutral i forhold til den. Og det betyder jo i virkeligheden, at Khomeini, han får muligheden for at udpege sin egen premierminister, mens, den siddende premierminister, han flygter til Frankrig, hvor han for øvrigt bliver myrdet i 91 af iranske agenter. Så nu er vi altså gået fra en situation, hvor det er kongen, der har efterladt regimen, der sådan ligesom har prøvet at få tingene til at virke, til at det er revolutionen, der har taget over. Med Khomeini i spidsen. Det er nu ikke bare en borgerlig nationalistisk revolution, nu er det en islamisk revolution.
Så vi har virkelig at gøre med to revolutioner. Vi har at gøre med den første revolution, som går ud på, at man ligesom får afsat Shahen. Det er ligesom første del, hvor er en meget blandet samling af politiske synspunkter prøver at komme til magten. Til at vi har del 2-revolutionen, hvor vi får Khomeini og det, der senere hen kommer til at blive til præstestyret. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på de to russiske revolutioner, som jo oftest omtales som en revolution, men at vi i 1917 også har to revolutioner. Her har vi i 1978-79 har vi i virkeligheden to højdepunkter, hvor at man så kan sige, at Khomeini og hans folk ender med at vinde.
Nu er det her jo en revolution, som er iransk, men som foregår på et internationalt bagtæppe. Shahens regime havde i høj grad været forbundet med sin alliance til USA. Det er en alliance, som amerikanerne måske ikke er helt trygge ved. USA har fået en ny præsident, der hedder Jimmy Carter, og han er kommet til magten efter et nederlag i Vietnam, at Nixon har tilsmusset præsidentembedet på en måde, som ingen ville gøre før Donald Trump siden overtog det. Så Carter, han kommer ind i embedet som en ren politiker. Han er ikke en del af Washington-eliten. Han skal synes, at nu skal man føre en mere moralsk politik, også en mere moralsk udenrigspolitik. Og så er det sådan lidt akavet, er en af USA's største allierede i Mellemøsten, og det her, det var altså et tidspunkt fra før USA har kastet sin kærlighed over på Israel i det omfang, de har i dag. Iran er den vigtigste amerikanske allierede i Mellemøsten. De får militær, alt fra kampvogne til jagerfly. Shahen er på besøg i Washington. Det er en nær allieret, det her. Men det er altså også en nær allieret, hvis hemmelige politi systematisk torturerer dissidenter i kældre rundt omkring. Og det er lidt akavet for Carter.
Og Carter har vel det problem, at han basalt set er lidt af en pæn mand. Så han har det altså lidt svært med nogle af de her udenrigspolitiske aktioner, som amerikanerne er involveret i. Han har det ikke så forfærdeligt godt med nogle af de der sydamerikanske aktiviteter, man har. Han har det så heller ikke godt det her med Iran. På det her tidspunkt er det USA, ikke? Jo, altså vi har Storbritannien og Frankrig som store magter, stadigvæk måske mest af alt på efterretningsområdet. Men det er USA, der er supermagten, som står over for Sovjetunionen. Og der er det der Iran, det er altså lidt pinligt, men man har brug for det sikkerhedspolitisk som en barriere. Ligesom man måske i virkeligheden kan kigge også lidt over på Tyrkiet, som man heller ikke er super begejstret for, men man alligevel bliver nødt til ligesom at arbejde sammen med. Ikke? Altså, der er bare nogle styre i området, som man ikke er så begejstret for, men hvor man er på baggrund af den overordnede geopolitiske situation er nødt til at arbejde sammen med.
Så derfor står USA også i en lidt akavet situation. På den ene side har de svært ved at argumentere imod, at Shahen er en brutal leder, og burde jo på en eller anden måde, sådan, hvis de nu læste uafhængighedserklæringen, være glade for, at befolkningen rejste sig mod en tyran. På den anden side, hvad er det så for et nyt regime? Det er fyldt med socialister og præster og sådan noget. Er det Sovjetunionen, der spiller en rolle her? USA har jo siden Truman-doktrinen haft et synspunkt om, at de egentlig ville prøve at holde venligsindede regeringer ved magten, fordi det formentlig ville være kommunisterne, der stod bag en magtovertagelse. Er det også dem, der er på spil her? Så amerikanerne, de er, hvis vi skal bruge et pænt udtryk, så er de famlende. Hvis vi skal være sådan lidt mere, gå lidt mere til stålet, så aner de ikke, hvad de skal stille op.
Og nu du siger amerikanerne, nu har vi kort portrætteret Jimmy Carter, men kunne du ikke også portrættere en eller to af de personer, der er med til at rådgive ham, fordi det får ret stor indflydelse på, hvad der sker efterfølgende.
Jo, Carter, han er jo sådan en moderne leder, som godt kan lide, at der er folk, der er uenige med ham omkring sig, og det har han sommer også fået på sit udenrigspolitiske team. På den ene side, så har han en udenrigsminister, som er en, som står for de samme moralske værdier, som han selv gør, som er i den bløde ende af udenrigspolitikken, som synes, USA nu skal væk fra hele den udenrigspolitik, der var kulmineret i Vietnam med krigen der. Det handler om menneskerettigheder, det handler om økonomi, det handler om diplomati. På den anden side
har Cyrus Vance.
Det er Cyrus Vance. Og så på den anden side, så har han i sin nationale sikkerhedsrådgiver en person, der kommer et helt andet sted fra. Han hedder Zbigniew Brzezinski, Zbig imellem venner og fjender for øvrigt. Han er vel den sidste af de sådan store, karismatiske, hvad hedder det, sikkerhedsrådgiver i sådan Henry Kissinger-støbningen. Måske ikke den sidste, men en af dem, der er i den her støbning. Han er en kold kriger om nogen med en polsk afstamning, er han ikke til kun i tvivl om, at det er Sovjetunionen, der er fjenden, hvor Vance og nok også Carter mere ser på værdierne og USA's rolle som dem, der skal vise verden, hvad god regeringsførelse og god demokrati handler om, så er Zbigniew, han er en udenrigspolitikens skakspiller, han er parat til at have allieret som Iran, som måske ikke er så fantastiske, og han er parat til at bruge militær magt. Og de skændes.
Og det kunne blandt andet, altså, vi laver jo podcast midt under 100-dagen for Joe Bidens indsættelse. Og der tror jeg, at vi skal understrege, at det der med værdier kontra interesser, det er sådan nogle grimme ting i udenrigspolitik. Ikke? Zbigniew, han er meget interessedreven, men han har det med den meget ubehagelige skvæt, at der altså også er værdikæmper i ham. Så han er nærmest noget af det mest brutale, der overhovedet eksisterer, fordi han går både ind for sådan klassisk interessediplomati, og så kombineret med, at han om nogen hader russere og kommunister. Og så har vi værdikæmperne Cyrus Vance og Jimmy Carter, og det kan godt, vi fremstiller måske lidt blødt, men det der med at gå ind for menneskerettigheder, det der med at gå ind for de amerikanske normsæt, for Jimmy Carter og Cyrus Vance, så er det altså noget ret brutalt noget. Altså, det er demokratiet, skal man altså støtte, pinedød og kæmpe for det. Så vi kan hurtigt ende ud med sådan, det er lidt blødt, det der Jimmy Carter, Cyrus Vance. Ja, måske. Men der er altså også noget meget brutalt, ligesom at hvis man skal kigge til den politik, som vi måske kommer til at se Joe Biden køre, jamen han er værdikæmper, han går ind for demokrati, og det var altså en meget, meget stærkt argument for at gå ind og løse konflikter, hvis man går ind for demokratiet, vi må støtte det her demokrati.
Men det gør det måske lidt svært at lave en samlet amerikansk politik på et tidspunkt, hvor USA jo har været dybt involveret i regimet, i Iran, kæmpe ambassade, meget, meget tæt samarbejde med ikke bare med Shahen, men også med folkene omkring ham. Og det gør måske, at de er ikke hurtige nok til at se, hvad der sker. De er simpelthen ikke i stand til at forstå, hvad der sker ude i befolkningen, fordi de er alt for rodet ind i det verdenssyn, som regeringen har. Og da revolutionen så sker, så bliver de overrasket. Og de ved i virkeligheden ikke helt, hvordan de skal spille det her. Og de er fanget af deres loyalitet over for Shahen, som jo er en, om ikke en gammel ven, så i hvert fald en gammel allieret. Og det gør så også, at da vi nåede så noget frem til oktober, og der er vedtaget en ny forfatning i Iran, der skal lægge op til sådan et mere islamisk styre efter Khomeinis doktrin, som dybest set går ud på, at der skal være en præst til at sørge for, at, at det hele går den rigtige vej, og den præst skal være ham. Jamen, så er Shahen blevet syg, i oktober, der giver Carter ham lov til at rejse ind i USA til lægebehandling. Og det kommer til at blive en lidt større beslutning, end Carter formentlig helt har gennemskuet på det her tidspunkt.
I Iran har der været mennesker på gaden i nærmest et år. Man har nogle fantastiske kvindelige demonstrationer i marts måned 1979, hvor at de demonstrerer imod, at kvinder skal bære tørklæde. Det er ikke sådan en den type demonstration, der så opstår efter Shahens rejse til USA og behandling. Det er noget andet, der opstår. Studenterne går på gaden, og her skal vi, her taler vi ikke danske munkemarxistiske studerende, der drikker en øl på rektors kontor, eller drikker hans portvin og ryger en cigar. Det er noget helt andet, det her. Det her, det er revolutionære, ægte revolutionære, der er klar til, om jeg så må sige, med livet som indsats, at begå revolution.
Og så studerende måske sådan en samlet overskrift for unge mennesker, der er organiseret for at gå på gaden, og hvor man måske nok også må spørge sig selv, hvor spontant det de gør er. Der er tydeligt en forbindelse mellem studenterne og så Khomeini, der bruger dem aktivt som dem, der skal gå ud og demonstrere for det, han gerne vil have, og så kan han give dem det bagefter.
Og her får krisen ligesom den næste peak, om jeg så må sige, vi får den næste top, og det er i de første par dage af november måned 1979. Den 4. november, der bliver den amerikanske ambassade stormet af studerende. Og det er jo brud på så mange forskellige ting, ikke? Altså vi har jo et ambassadeområde er en hvilken som helst ambassade repræsenterer deres land i udlandet, og det er et fredeligt område, som man i øvrigt som stat skal beskytte. Altså, en anden stats ambassade er man forpligtet til at beskytte. Så det er noget meget voldsomt, det der foregår her.
Men det er man måske ikke klar over til at begynde med, fordi ambassaden har været besat før. Nogle måneder før, der har præcis det samme omgang studerende holdt generalprøve ved at storme ambassaden. Den amerikanske ambassadør har ringet vredt til Udenrigsministeriet, som så har formået at få de studerende til at trække sig tilbage. Og det er i første omgang også det, de tror, der vil ske nu. Men det er det ikke.
Nej, fordi tingene accelererer ligesom. Den 4. november, der bliver ambassaden besat, og to dage efter, så sker der jo det, at den provisoriske regering, altså den midlertidige regering, man har i Iran på det her tidspunkt, den trækker sig og overlader i virkeligheden nu roret til præstestyret. Og det er jo her, hvor nogle af tingene ligesom... Nu, jeg har talt om to revolutioner tidligere, ikke? Altså vi har ligesom, at vi efteråret 78 og begyndelsen af 79, der har vi ligesom den første revolution, hvor at man får afsat Shahen, og nu har vi her med afsættelsen af den provisoriske regering 6. november 1979, der har vi den anden del af denne her revolution, hvor at de kommunister, de socialister, de højrenationale, som alle sammen er forskellige partiretninger eller politiske retninger, man godt kunne se måske få indflydelse i Iran, at de i virkeligheden taber, og de taber til nogle, viser det sig, relativt velorganiserede tilhængere af præstestyre.
Og besættelsen af den amerikanske ambassade i Teheran bliver en helt central brik i at få udmanøvreret de mere værtslige nationalistiske elementer af den provisoriske regering. Khomeini og hans folk bruger besættelsen af ambassaden til at sætte de mere, hvad skal vi sige, rimelige dele af revolutionen skakmat. Fordi det, de jo i virkeligheden siger, det er, at nu bryder vi alle internationale regler. Vi vil huske, at Iran jo er dybt integreret i det vestlige alliancesystem. Der er en høj grad af, hvad skal man sige, loyalitet fra regimets side over for Vesten. Og det er præcis den, som man udfordrer her. Du talte før, Lars, om, hvordan de bryder alle Wienerkonventionens regler om, hvordan man skal forholde sig til en ambassade. Det er jo fedt. Fordi på den måde, så får, Khomeini udspillet de dele af regeringen, der faktisk synes, man skal overholde internationale aftaler, og siger, hey, I er ikke rigtige iranere, I er ikke rigtige revolutionære. Så han kan bruge den her besættelse til at udmanøvrere, men han kan også bruge den til at radikalisere. Fordi dem, der for alvor kan tale sig varm på, at ja, vi skal bryde alle regler, ja, vi skal bryde med omverdenen, det kan de jo kun gøre ved at overtage hans islamistiske argumenter. Så han får, får udmanøvreret de rimelige, hvis man må bruge det udtryk, dele af, af revolutionen, og bruger de her studenter, som jo så er en broget gruppe af folk, der senere gør ret god karriere i den iranske regeringssystem, hvilket måske siger lidt om, at det er helt så spontant, er det heller ikke, til frem til 20. januar 1981, altså fra 4. november 1979 til 20. januar 1981, at holde de her amerikanske diplomater fanget og køre et spil med USA, hvor man forhandler eller ikke forhandler om, hvorvidt de her gidsler kan blive løsladt.
Og her ser vi vel i virkeligheden både en af de ting, der går hen og bliver til Irans styrke og Irans svaghed efter revolutionen, nemlig at man har sat sig uden for det internationale samfund og dets normer, og man prøver at spille på sine egne regler og lave sine egne regler. Og det gør både, at Iran kan gøre nogle ting og kan presse sig frem til nogle ting, men det gør jo altså også, at Iran ender ud i en masse problemer, som det ikke nødvendigvis havde behøvet ende ud i, fordi at det spiller sig selv ud af det internationale samfund.
Men netop ved at spille sig selv ud, det er måske den eneste måde, Khomeini kan gennemføre den revolution, han gerne vil have på. Fordi det er egentlig kun ved at isolere Iran. Det er kun ved at placere Iran et sted, hvor de ikke har andet valg end ham, at han kan holde det her regime ved magten. Den amerikanske ambassade i Teheran er besat. USA gør alle mulige forsøg på at prøve at få de her diplomater ud. Det lykkes ikke. Og på et tidspunkt, så bliver det her ret dysfunktionelle udenrigspolitiske team omkring Carter, de bliver nødt til at gøre op med sig selv, hvad det er, de vil gøre.
De bliver nødt til at finde ud af, hvordan får vi de her 50 amerikanere ud, inden at de frygter, at de bliver henrettet i gaderne. Der er en klar frygt blandt amerikanerne for, at de her gidsler ikke bare bliver udstillet, som de bliver i internationale medier, og medierne synes jo, det er lidt interessant at kunne få lov til at filme de her, og man bringer i fjernsyn også internationale billeder af de her gidsler. Hvilket jo ikke nok er en overtrædelse af internationale retningslinjer for, hvordan man må udstille krigsfanger osv., men det er en helt anden snak, men der mangler måske lidt medieselvransagelse. Men, og det giver jo ikke anledning til, at man senere hen taler om terrorens teater som et begreb inden for terrorforskning, men det kan vi gemme lidt. Men Cyrus Vance, Brzezinski og Carter, de står altså presset her, fordi der er en amerikansk offentlighed, som ikke vil finde sig det her. Der er et amerikansk præsidentvalg. Altså, amerikanerne synes, at det der nederlag i Vietnam, det var rigeligt. Ikke? Altså, at se en amerikansk ambassade besat af nogle inferiøre folk, altså, det går slet ikke. Altså, man har taget nok nederlag, der skal gøres noget. Og her er Jimmy Carter og hans rådgiver virkelig, virkelig splittet.
Og præsidentvalget nærmer sig. Carter står ikke særlig godt. Der skal ske noget. Så det amerikanske militær får besked om, at de skal komme med en idé til, hvordan man kan frigive gidslerne. Og det, de kommer frem med, det er Operation Eagle Claw, ørnens klo. Jeg tænker, hvis det var mig, der havde været præsident, så allerede ved titlen på operationen, der ville jeg nok have tænkt, åh nej. Fordi det bliver måske lige symbolsk nok, ikke? Planen, det amerikanske militær kommer op med, det er at sætte fly og helikoptere ind til en øget base i, eller ikke en øget base, for der er ikke nogen base, de har fundet et tilstrækkeligt planstykke ørken ind i midten af Iran, hvor de kan lande med transportfly, der har benzin med til at kunne tanke nogle helikoptere op, der så derfra med amerikanske specialstyrker skal flyve ind til Teheran, lande på en fodboldbane i udkanten af Teheran, derfra kører i lastbiler ind i midten af byen, hvor ambassaden ligger, befri gidslerne, få gidslerne op på lastbilerne, køre tilbage igen, flyve ud med helikopterne, og derfra så flyve tilbage til stedet i ørkenen, genoptanke, helikopterne med kisterne og specialstyrkerne ombord, flyve dem tilbage til det amerikanske hangarskib ude i den persiske bugt. Det er en kompliceret plan, som jeg tror, hvis man fremlagde den for en Hollywood-producer, ville han sige, er det her realistisk?
Altså, derudover, det går hen og bliver til en film med Chuck Norris efterfølgende, men det er så en helt anden historie, ikke? Altså, men det her er vildt. Og et af problemerne er jo, at samtlige værn i USA gerne vil deltage i det her. Altså, man involverer både flyvevåben her, US Marine Corps og flåden i det her. Man har ikke en specialoperationsstyrkekommando. Man har ikke helikopterpiloter, der er trænet til de her former for specialoperationsindflyvning. Man kunne måske nok godt finde nogen, der har prøvet nogle ting, noget, der minder om den her form for flyvning, som havde været aktiv under Vietnamkrigen. Altså, vi har jo faktisk et amerikansk forsvar, der lever i skyggen af Vietnamkrigen. Nogle af dem har altså set rigtig grimme ting og deltaget i rigtig voldsomme ting. Så der er en faglig praksis, men det amerikanske forsvar fungerer i virkeligheden ikke særlig godt på det her tidspunkt.
Og det kommer til at stå smertefuldt klar den 25. april 1980, da Operation Eagle Claw bliver iværksat. Og det starter egentlig meget godt. Man letter fra luftbaser i området og fra hangarskibe ud fra den iranske kyst og flyver ind mod den her mellemstation, man skal have i ørkenen, hvor helikopterne kan blive tanket op, så de har benzin nok til at flyve videre til Teheran.
Man har jo faktisk haft folk inde 3 uger før og lave rekognoscering på området, og har set, at det her det er en saltørken, den er plan, der er nærmest ikke noget sand, der flyver, fordi det altså er sådan en saltørken. Desværre så, altså imellem, at man rekognoscerede, at jeg mener, det er 3 uger før, og så til man flyver ind, så er der altså desværre kommet en hel del sand, der hvor at man vil til at lande, og undervejs mister man 3 helikoptere på forskellig vis.
Så man er i virkeligheden, de flyver ind i en sandstorm, så de får tekniske uheld, de mister orienteringen. Så da man endelig når frem til basen, så har man i virkeligheden ikke helikopter nok til at gennemføre operationen.
Eller rettere sagt, man har lige præcis helikopter nok, men rådgivningen kommer til at sige, vi skal ikke gennemføre det her.
Så man beslutter, man er nået ind i Iran. Altså, de står på en saltørken i Iran. Der kommer endda en bus forbi, der transporterer folk fra et sted til et andet i Iran, hvor de bliver nødt til at tilbageholde dem, der er i bussen.
Der kommer en tankvogn med illegal benzin eller fuel af en eller anden slags kørende, som man jo ender med at skyde på. Og så vidt jeg husker, så med hjælp af et raketstyr, så smadrer man den. Så der er altså godt gang i den dernede, ja.
Ja, så den iranske ørken var ikke helt så øde, som de amerikanske militære planlæggere havde håbet. Men de må altså beslutte sig for, at det går ikke det her. De må trække sig tilbage, og så kan det være, at de kan gennemføre operationen en anden dag. Og så går det galt.
Så er der, og nu må du rette mig, hvis jeg husker forkert, men så er det så vidt, at jeg husker en helikopter og et fly, der stod sammen. Og så begynder det ligesom at gå rigtig galt. Den her eksfiltration, som det så smukt hedder, den mislykkes for dem. Og der er flere af de her amerikanske soldater, der omkommer under eksfiltration.
Fordi de her fly, de er jo altså fyldt med jetbrændstof til at tanke op på helikopterne og flyene, så da det først går galt, så går det rigtig galt. Og der er ikke andet at gøre, end at efterlade de brændende flyvrag i ørkenen, og de amerikanske styrker trækker sig tilbage. Og Jimmy Carter, han må gå på nationalt tv og indrømme, at han har prøvet at befri gidslerne, men det fejlede, at amerikanske soldater er omkommet uden at opnå noget som helst i en gigantisk trafikulykke i den iranske ørken. Det ødelægger selvfølgelig enhver form for forhandling med de iranske gidseltagere, og ødelægger for altid Carters chancer for at blive genvalgt. Og han må kort tid efter sige, at han vil hellige sig at få gidslerne hjem. Det betyder så selvfølgelig også, at gidseltagningsoperationen, den jo nu fylder alt for den her regering, da der så samtidig sker den russiske invasion af Afghanistan, som måske ud fra et geostrategisk synspunkt er langt, langt, langt vigtigere, er Carter-regeringen optaget alle mulige andre steder. Det betyder også, at hvis man er gidseltager i Teheran, så har man jo ikke haft det så sjovt før. Iran har givet verdens supermagt en ordentlig en på singadusen. Præsidenten er ydmyget, og iranerne fortsætter ydmygelsen ved selvfølgelig at nægte at frigive nogen som helst gidsler, mens Carter stadigvæk er præsident.
Og det former Carters eftermæle. Det former jo også det amerikanske forsvar. Altså, når nu vi taler om de her gisselbefrielsesoperationer, så er vi jo altså i slutningen af 70'erne, hvor at for eksempel israelerne har foretaget den helt fantastiske Entebbe-operation, hvor at de flyver fly ind og befrier nogle gisler og så videre. Altså, vi er på et tidspunkt, hvor specialoperationsstyrker er det nye hot. Vi har efterfølgende, at Margaret Thatcher i Storbritannien bruger det britiske SAS til at befri den iranske ambassade. Men vi er altså ligesom på et tidspunkt, hvor det der med specialoperationsstyrker, det er noget, man gør det i, og amerikanerne må bare erkende, det her, det kunne de ikke. Så det har lange perspektiver for efterfølgende, hvordan det amerikanske forsvar udvikler sig. Det har også en masse at gøre med, hvordan Ronald Reagans præsidentperiode kommer til at være. Og det kommer også til at have indflydelse på, hvordan at Jimmy Carter i andre sammenhæng bliver nødt til at være hård. Altså, vi har NATO's dobbeltbeslutning og sådan nogle ting. Og der bliver han ligesom nødt til at vise, at jeg er en tough cookie, fordi ellers så går det rigtig galt, ikke?
Hvordan kunne den her krise ellers forløbe? Det, der vel er resultatet af krisen, det er, at den iranske revolution bliver en islamisk revolution. Iran bliver et land styret af mullaherne, og de begiver sig ud på både en national og en international revolution. Og det er ikke så underligt, at de faktisk fra starten har et internationalt fokus på at sponsere terrorisme og militser rundt omkring i den arabiske verden og i over hele verden i virkeligheden, fordi at den iranske revolution var født som en international begivenhed. Det handlede om et opgør med Shahen og hans alliance med Vesten, og måden Khomeini vinder over de mere moderate kræfter i revolutionen, det er ved at bryde alle internationale konventioner og besætte den amerikanske ambassade, og man må vel desværre sige, at amerikanerne hjælper ham alt, hvad de kan med et forsøg på en militær intervention, der mislykkes, og alt muligt andet, der giver Khomeini prestige på bekostning af amerikanerne. Men hvad nu, hvis det ikke var gået sådan? Nu er vi jo glade for her i krisekastet se på det kontrafaktiske, Lars. Er der nogle andre veje, det her kunne være gået?
Jeg synes, det som du line op, det er jo vigtigt. Det her foregår under den kolde krig, så i virkeligheden er der vel to overordnede veje. Det ene var, at det kunne have været gået til fordel for amerikanerne på den ene eller den anden måde, og det andet var, at det her kunne have været gået til Sovjetunionen, og det sjove er, at det i virkeligheden jo går til den helt tredje måde, nemlig at det kommer til at være til Irans egen fordel, om man så må sige. Så hvis vi skal være lidt kontrafaktiske, Khomeini og hans folk kunne have omfavnet, eller være blevet omfavnet af Sovjetunionen.
Der kunne være gået Cuba i den.
Det sker der ikke. Og det er jo i virkeligheden bemærkelsesværdigt, at det sker ikke. Så lad os, altså, og der er ikke rigtig de store tegn på, at det kunne have været sket, mærkeligt nok, fordi det ville jo ellers have været en koldkrigslogik, vi alle sammen ville kunne forstå. Så synes jeg, så er der to ting, hvis vi nu kigger på det her med USA. Og den ene ting, det er den her befrielsesaktion, som vi har talt om, den kunne have været gået godt. Så er amerikanerne jo i høj grad stået som vinderne, om jeg så må sige.
Jo, hvis logikken er, at Khomeini i høj grad kan få sin udgave af revolutionen, fordi han kan slå amerikanerne, så det, amerikanerne havde vist, at han ikke var usårlig, kunne meget vel have haft en en afgørende betydning for hvor meget han kunne have sat sig på magten, og hvor sikker det der regime havde været. Ikke?
Men kunne amerikanerne have gjort noget andet, Mikkel? Altså, kunne de have undgået gidseltingen?
Nå, men altså, amerikanerne begår jo i Iran en fejl, som de begår gennem hele det 20. århundrede, som er, at de jo dybest set er et land, der er født på en antikolonial baggrund. De gjorde oprør mod den britiske kolonimagt. De har nogle nationale og liberale værdier, som taler meget til resten af verden. Men de beslutter sig under Truman for, at det ikke er dem, der skal lede deres udenrigspolitik. Det, der skal lede deres udenrigspolitik, det er i virkeligheden at prøve at få regeringer, som allerede eksisterer, til ikke at falde til Sovjetunionen. Så de bliver en konservativ magt, og det gør de også i Iran. Men det paradoksale er jo, at netop med Carter, så er der en præsident i Det Hvide Hus, der prøver at vende sig fra den tradition. Han vil ikke nødvendigvis stå på bøllernes side, bare fordi de er USA's bøller.
Hvad vil de forkæmpe, ikke?
Præcis. Så af alle mennesker, så kunne Carter have sagt, jamen velkommen, jeg er glad for, at I fældede dette autoritære regime. USA har altid været Irans ven, USA var ikke Shahens ven. Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Så den der ambassade, i stedet for at være fuld af sure CIA-folk, der prøvede at undergrave den der revolution, så kunne den have været fyldt af folk, der kom for at hjælpe. Havde de overbevist Khomeini? Det ved jeg ikke. Men det havde i hvert fald gjort det meget, meget sværere for Khomeini at udspille de moderate kræfter og give de moderate kræfter noget valuta, som de kunne have omsat til indflydelse i revolutionen.
Så man kunne have talt til gadens parlament, i hvert fald de dele af den, der ikke var teologisk orienteret, men som var mere højorienteret eller socialdemokratisk, eller hvad det nu er. Men de blev vel alle sammen anset nærmest for at være kommunister, som man ikke kan styre fra. Det er vel en af problemerne, det er vel perceptionen, opfattelsen af tingene i særligt de amerikanske efterretningstjenester, der tilsyneladende ikke er i stand til at spille det her spil.
Jo, og som det jo tit sker med os alle sammen, når vi samarbejder med nogen, så kommer man jo ud og drikker øl med folk og ser verden fra deres side. Og der er sket præcis det samme for de amerikanske diplomater og de amerikanske efterretningsfolk, at de er så tæt inde i den iranske regering, så de ikke kan træde et skridt tilbage og se, hey, hvad er det egentlig, vi skal gøre her? Og hvis Carter havde lavet lidt bedre hold omkring sig, så havde han måske også kunnet det. Jeg tror, Carters grundlæggende fejl er jo, at han har sådan en lidt naiv idé om, at hvis han bare sammensætter et meget divers team omkring sig, så kan de give ham råd, og så kan han træffe beslutninger. Men det, han jo nok overser, det er, at en amerikansk præsident jo ikke skal drive hverdagens udenrigspolitik. Det er der nogle andre, der skal gøre. Og hvis de ikke er enige, så bruger de altid på at bekæmpe hinanden, i stedet for at formulere en sammenhængende politik udad til. Så USA har i virkeligheden ikke en udenrigspolitik. USA er kun reaktiv, og de er alt for lang tid om at reagere på, hvad der sker i Iran, og de er alt for langsomme til at bruge det til noget, de kunne have fået noget ud af. Og konsekvenserne af det trækker jo dybe spor, som vi stadig ser i dag.
Altså så der er altså et halvt års vindue, vel fra januar, februar 79 til oktober 79, som amerikanerne ikke udnytter.
Som amerikanerne ikke ved, hvad de skal stille op med. Og som hvor amerikanerne måske aldrig helt forstår, at de har den mulighed. Fordi amerikanerne i virkeligheden har lukket sig så meget ind i deres alliance med Shahen, at de ikke kan styre det. Og i dag er vi jo i en situation, hvor Iran så ikke længere er USA's allierede, men måske snærmere USA's fjende, hvor USA i stedet for har måttet alliere sig med Saudi-Arabien, som jo på mange måder er et lige så stort problem at have som allieret, som Shahen var om at have som allieret dengang, og hvor USA er endt med, præcis som i 79, at stå sammen med de mest reaktionære magter i Mellemøsten mod Iran. Og man kan jo kun gisne om, hvordan verden havde set ud, hvis et demokratisk Iran med sine værdier i orden havde været USA's allieret i Mellemøsten. Så tror jeg, at verden havde set meget anderledes ud.